ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความจะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2019ภายใต้บทความชื่อว่า The Good Ship นะคะอันนี้โดยรวมคือการพยายามที่จะมองหานะคะวิธีการที่จะขนส่งสินค้านะคะอย่างที่เรียกว่ามีมลพิษน้อยนะคะแล้วก็ไม่ทำลายทั้งเรียกว่าสภาพอากาศแล้วก็ทางน้ำทะเลด้วยนะคะอันนี้เขาก็เล่าให้ถึงว่ามันมีentrepreneurนะที่พยายามที่จะเรียกว่าจัดการการขนส่งทางเรือเนี่ยให้เป็นมิตรมากขึ้นทำอย่างไรไปดูกันนะคะคือภาพสวยมากจริงๆนะคะคือแทนที่ว่าเขาก็หลักๆเลยพารากราฟแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเคยเห็นพวกเรือสำเภาไหมคะเรือที่แบบเหมือนสมัยเรือแบบในพาเลตออฟเดอะคาริบเบียนนะคะเรือใบที่แบบมีเรียกว่าเดินเรือด้วยการใช้พลังงานลมแล้วกันเนาะแล้วก็มีการใช้หางเสือหมุนพวงอะไรไปตามเรื่องตำราคือไม่ได้ใช้น้ำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะคะปัจจุบันนี้นะคะการเรียกว่าการขนส่งโลจิสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันอยู่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์นะคะทั้งเรื่องพลังงานต่างๆเรื่องอาหารเรื่องไม้นะคะหลายๆอย่างเหล่านี้ค่ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็บางอย่างของที่เราต้องมีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเดินทางมาเหมือนกันไม่ได้อยู่ในแถวใกล้ๆ ตัวเราตลอดนะคะคือเขาบอกว่าการขนส่งทางเรือเนี่ยมันโดนโจมตีว่าเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งไออุตสาหกรรมเนี้ยค่ะชิปปิ้งเนี่ยมันถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่นะคะแบบมีมูลค่าเรียกว่าหลายล้านล้านเหรียญดอลลาร์เลยนะคะในการขนส่งสินค้าในแต่ละปีนะคะเขาถามเขาก็พูดให้ฟังนะคะว่าเดินเรือโดยปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ดียังไงนะบอกว่าเรือก็เผาไหม้น้ำมันที่สกปรกนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นน้ำมันอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะแต่น้ำมันเนี้ยมันสกปรกมากนะคะแล้วก็ตัวการเดินเรืออย่างเดียวเนี่ยชิปปิ้งอย่างเดียวเนี่ยถือว่ารับผิดชอบ global carbon emission เนี่ยถึง2.5% ของ global carbon emission เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีนวัตกรหลายๆคนพยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าคุณวิลเทมเพิลแมนเนี่ยเขาก็เป็น entrepreneur นะคะนี่ว่าไงดีเขาเป็น environmental scientist นะคะที่ turn entrepreneur นะคือเรียกว่าจริงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมแต่กลายเป็นเรียกว่า entrepreneur แล้วในปัจจุบันนะคนนี้เขาให้สัมภาษณ์นะคะว่า 90% นะของทุกอย่างที่เราบริโภคในแต่ละวันเนี่ยอันนี้ขอพูดเฉพาะชาวอังกฤษนะคะจะเกือบ 90% เนี่ยทั้งหมดเนี้ยจะของที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องมีการใช้เวลาในทะเลบ้างคือเรียกว่าต้องผ่านการส่งขนส่งอ่ะไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งเพราะว่าอังกฤษก็เป็นเกาะเนาะมันก็ถ้ามาจากยุโรปมันก็อาจก็ผ่านทะเลที่อาจจะแคบนิดนึงแต่เกิดมาจากอเมริกาก็จะไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดของทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการเดินทางผ่านทางทะเลเนี่ยดังนั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนการขนส่งของสินค้าเนี้ยให้มันยั่งยืนมากขึ้นอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะคือเขาบอกว่าเทมเพอร์แมนเนี่ยยูเรกาโมเมนต์นะเรียกว่าเป็นจุดที่โอ้คิดออกแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากตอนที่เขาไปเยี่ยมชมไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตละค่ะไปแต่ตลาดแหละแล้วเขาก็พบว่ามันมีการพูดถึงเรียกว่าเขาก็นั่งดูนะของอยู่ในรถเข็นที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาก็ดูเขาก็เริ่มคำนวณค่ะว่าทั้งหมดนี้ทั้งล้อเขียนที่จะซื้อเนี่ยมันมีฟู้ดไมล์อยู่เท่าไหร่นะคะคือเขาก็บอกว่าคือฟู้ดไมล์นะคะก็คือหมายความว่ามันคือการคำนวณนะคะว่าอาหารที่เราบริโภคเนี่ยมันเดินทางมาไกลไหมคือมันไม่มีขามันเดินเองไม่อยู่แล้วมันต้องผ่านการขนส่งสักอย่างไม่ว่าทางเรือหรือทางรถยนต์นะคะ ซึ่งการขนส่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีการปล่อยอิมิชันที่ไม่เท่ากันนะคะการทำลายสิ่งแวดล้อมก็ต่างกันไปแต่ทุกอันถ้าเกิดมีการเดินทางเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วนะคะเขาก็เริ่มสงสัยว่าทำอย่างไรนะที่เขาจะสามารถขนส่งพวกกาแฟหรือช็อกโกแลตเนี่ยโดยมีอิมิชันเป็นศูนย์ได้นะคะแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาก็จำได้ว่าเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเขาขนส่งของกันยังไงนะซึ่งเขาก็นึกได้ว่าเมื่อก่อนก็เป็นเรือสำเภานี่เป็นเรือแบบเป็นเรือใบอ่ะแบบกลางใบเยอะๆนะซึ่งจริงๆแล้วก็สวยมากนะคือถ้าเกิดเดี๋ยวอยากถ้าเกิดท่านอยากเห็นรูปเนี่ยฟ้าจะลงรูปในพวกซาวคลาวนะจะลงเป็นตัวโลโก้ได้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบเหมือนสไตล์เรือของ Pirates of the Caribbean นะคะแล้วก็เรือสันเนี่ยฟ้าเคยขึ้นตอนที่ไปเที่ยวเกาะพวกมิโคโนสซานโตรินีอะไรอย่างเงี้ยของทางกรีซเนี่ยก็จะเป็นเรือแบบนั้นเลยก็คือแบบเป็นเรือใบใช้พลังงานใช้แรงลมนะคะแล้วเขาก็พบว่าเขานึกขึ้นได้ว่ามันต้องเป็นการแล่นเรือสิหรือว่าเป็นการแล่นเรือแบบที่ใช้พลังงานลมแบบเป็นเรือใบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปออนไลน์นะเขาก็ไปเซิร์ชหานะแล้วเขาบอกว่ามันมีบริษัทของชาวดัชเนี่ยทำอย่างนั้นอยู่คือรับขนของโดยใช้เรือใบหรือสำเภานะคะโดยบริษัทนี้คือเจ้าของของแฟร์ทรานสปอร์ตนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากการที่แบบว่าในการกลับมาใช้เรือใบเนี่ยขนส่งเนี่ยหลังจากที่เขาได้เป็นพยานนะคะแบบเห็นกับตาเลยนะคะว่าว่ามันมีแบบเหมือนสารพิษนะคะปล่อยออกมาจากพวกเรือที่เป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งเขาอันนี้เขาไม่โอเคนะคะเขาก็เลยไปเริ่มแบบปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะนะคะเรือของเขาที่แบบอายุ70ปีแล้วนะคะแล้วก็นำมาใช้งานอีกครั้งนะเรือ2ลำนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรือ2ลำเนี้ยก็มีเรือลำนึงเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรือลำนึงเนี่ยเขาบอกว่าที่ชื่อว่า Not อ่านเสียงผิดขอโทษด้วย Not List นะคะอันนี้คือว่าเรือลำนี้อีกลำที่เขาไปกู้คืนมาเนี่ยบูรณะเนี่ยมันอายุตั้งแต่1873ค่ะก็คือเป็น100ปีแล้วอะค่ะทีนี้กลับมานะคะว่าเขาพบว่าคุณเทมเปอร์มานเนี่ยที่บอกว่าเป็นนักวิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นองค์ทุนเนอร์เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะจัดการนะคะว่าจะขนส่งของเนี่ยได้สำเร็จไหมนะคะโดยที่มีการพูดถึงเรื่องการแบบลองขนส่งซิว่าจากอาซูเรสนะคะไปยังเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนเขาไปรอรับของเนี่ยเขาก็เห็นเลยนะคะว่าพอยืนระหว่างยืนรอเนี่ยมันเหมือนแบบยืนรอที่ฝั่งแล้วก็เห็นว่าแบบเสากระโดงเรือมันค่อยปรากฏขึ้นนะคะกลางทะเลเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเรือผีเลยนะที่แบบว่าเผยตัวออกมาจากหมอกยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเรือของโจรสลัดเลยแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็มีการจัดการเตรียมพร้อมของเรือพวกนี้นะคะว่าให้มันใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็เริ่มมีการทำเป็นเซตอัพโบรกเกอร์นะคะที่บอกว่ากับพิเศษกับพาร์ทเนอร์ของเขาในทางธุรกิจคือคุณบิลอเดนี่เนี่ยเพื่อจะลองดูซิว่ามีโปรดักต์อะไรบ้างที่เขาจะสามารถนำมาขายโดยชูจุดที่ว่ามันจะได้รับการขนส่งแบบซีโร่อิมิชันแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็พบว่าเขาพบน้ำมันมะกอกนะคะจากโปรตุเกสนะคะแล้วก็จะถูกเรียกว่าจัดการนะให้ไปส่งที่เดวอนนะคะโดยใช้เรือที่บอกว่า North List เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าตั้งแต่ปี1873นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็มีการเริ่มซอร์สนะคะคือเริ่มนำแบบเม็ดกาแฟนะคะจากโคลัมเบียเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ยุโรปนะคะโดยเรืออีกลำหนึ่งนะคะซึ่งชื่อธุรกิจเขาชื่อว่า Shipped by Sail เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะคือเรียกว่าก็หาพยายามแมทชิ่งนะคะว่ามีลูกค้าจะซื้อของนี้ไหมแล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อตรงนี้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เริ่มมากลายเป็นว่ามันเป็นการแบบผสมผสานนะคะระหว่างการแบบว่าเป็นในหน้านะในการหาสินค้าที่คนต้องการซื้อแล้วก็มีคนอยากขายอยู่นะคะแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องความรักในการล่องเรือนะคะ ในการขนส่งสินค้าเนี่ยโดยใช้พลังงานลมนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานมีพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เป้าหมายถัดไปคือการสร้างความต้องการสร้างดีมานด์นะสำหรับคนที่อยากได้การขนส่งแบบนี้นะคะเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่าอันนี้นะคุณคอร์เนเลียสบ็อกเกอร์มันนะคะเป็นคนที่ก่อตั้ง Timber Coast นะคะก็เป็นบริษัทนะคะขนส่งทางเรือใบเรือสำเภาเนี่ยของเยอรมันนะคะที่ก็มีการนำเรือเก่าๆตั้งแต่ปี1920เนี่ยมาทำใหม่นะคะมาทำใหม่เขาบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเข้าใจนะคะการผลิตแบบออร์แกนิกแล้วหรือการผลิตแบบอินทรีย์แล้วนะคะแล้วก็เข้าใจเรื่องแฟร์เทรดก็คือการจ่ายเงินค่าจ้างอย่างเป็นธรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเทรดต่อไปคอนซูเมอร์ต้องเข้าใจผู้บริโภคต้องเข้าใจคือเรื่องการขนส่งอย่างสะอาดนั่นเองค่ะโดยที่การขนส่งอย่างสะอาดเนี่ยมันเหมือนเป็น missing link นะเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อที่หายไปนะคะของ sustainable หรือ ethical goods คือเรียกว่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอย่างยั่งยืนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วมีจริยธรรมอย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะขาดเรื่องการขนส่งอย่างสะอาดออกไปนะเขาอาจจะหายไปนะคะเพราะว่าขนส่งของพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างอย่างเป็นธรรมก็ตามเนี่ยของนี้ก็ยังถูกขนส่งจากไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางทะเลด้วยเรือหรือเครื่องบินที่ปล่อยมลพิษอยู่ดีนะคะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งชาวอังกฤษนะมาคัสแล้วก็เฟรย่าพอมารีโรเดนนะคะก็สร้างเรือนะคะสร้างเรือของเขาชื่อว่าเกรฮาวนะคะซึ่งเป็นการจำลองนะคะจากเรือเรียกว่าตัวต้นแบบนะคะในศตวรรษที่18นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ในการขนส่งนะคะสินค้าระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะโดยการที่ก็ทั้งในแง่ขนส่งวายนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขนะคะกับชีวิตนะคะที่ใช้บนเรือเป็นเดือนเลยนะคะที่อยู่ในทะเลเป็นเดือนนะคะโดยการบอกว่าเขาก็ making a living คือว่าก็หาเงินได้ด้วยแล้วก็สร้างความแตกต่างด้วยคือการสร้างการขนส่งอย่างสะอาดนั่นเองนะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยก็จะนำสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ขนส่งมันนะคะไปยังผู้จัดจำหน่ายนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถอธิบายนะคะเข้าใจนะคะอธิบายเรียกว่ากระบวนsupply chain หรือทั้งหมด supply chain ของสินค้าของเราได้นะตั้งแต่ผู้เริ่มผลิตนะคะผู้ผลิตจนถึงไปถึงที่โต๊ะอาหารเลยนะคะเขาก็บอกต่อมานะคะคนนี้นะคะต่อมานี่ก็จะเป็นพูดถึงคุณเป็นโบรกเกอร์นะคะอเล็กเกลเดนฮิสหรออ่านผิดขออภัยค่ะเขาก็บอกเขาเริ่มมีการตั้งเทรดเดอร์ชื่อว่านิวดอนเทรดเดอร์นะคะในอังกฤษนะคะเมื่อ6ปีก่อนนะคะโดยที่ยังคงแบบพัฒนานะคะโมเดลต่างๆนะคะในการที่จะเรียกว่าเขาเรียกโวยาร์โคออฟนะคะคือการพยายามจะนำนะคะชาวนาชาวไร่นะคะนำเรือนะคะแล้วก็นำผู้ซื้อเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นการแมทชิ่งนั่นเองนะคะโดยเธอบอกว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากชุมชนนะอาหารในท้องถิ่นนะคะแล้วก็พวกในการพยายามจะจัดการเรื่องอาหารเนี่ยอย่างยั่งยืนนะคะโดยพยายามจะเริ่มมีแข่งการเคลื่อนไหวเนี่ยไปยังเรียกว่าต่างประเทศหรือต่างทวีปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพยายามจะเชื่อมโยงนะคะชาวนาชาวไร่ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยให้เริ่มมาเข้าร่วมนะคะในการผลิตนะคะอย่างมีจริยธรรมนะคะแล้วก็พยายามลดนะคะคาร์บอนอิมิชันต่างๆนะคะของอังกฤษเนี่ยให้เป็นเหลือศูนย์นะคะตอนนี้นะคะก็ทั้งในเรื่องของการที่จะพยายามโปรโมทนะคะเรื่องการชุมชนนะคะรอบชายฝั่งนะคะให้มาใช้เรียกว่าให้มาแบบคำนึงถึงตรงนี้มากขึ้นนะคะก็ยังพยายามจะกระตุ้นนะคะให้ผู้บริโภคนะคะเรียกว่า pre-order product เรียกว่ามีการสั่งจองสินค้าล่วงหน้านะคะที่จะขนส่งนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรือมาเทียบท่าเนี่ยก็จะคล้ายเป็นงานแบบ celebration เป็นงานที่แบ รื่อเริงครั้งหนึ่งเลยว่าเป็นการความสำเร็จของในโปรเซสนี้นะคะคือทั้งการทั้งแมทชิ่งคนนะคะกับของนะคะแล้วก็ทั้งบรรทุกอย่างไรให้มันเต็มเรือนะคะให้มันคุ้มค่ากับการเดินทางในรอบหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรือนะคะของทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มาเทียบท่านะที่บริสตอลนะคะแล้วก็ขนบรรทุกเรียกว่าสินค้ามาจากโปรตุเกสนะคะซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบบว่ามีเรือสูงๆนะคะที่นำพวกสินค้าขนส่งสินค้านะคะมาเข้าเทียบท่านะเป็นระยะหลาย10ปีเลยอะค่ะเขาบอกว่าเป็นมันเป็นช่วงที่แบบว่าอิโมชันอลมากแบบซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นไคลแม็กซ์ของเขานะในการทำงานตลอดปีเลยนะคะพอเห็นเรือเทียบท่ารู้สึกดีมากนะคะคือเขาสัมภาษณ์ว่ามันสวยงามมากที่ได้เห็นแบบใบเรือของเขาเนี่ยมันเริ่มแล่นเข้ามานะคะโดยที่ผู้คนท้องถิ่นเนี่ยก็เริ่มเข้าไปดูเรียกว่าก็สนใจเนาะแล้วก็เริ่มทดลองนะคะทดลองน้ำมันมะกอกนะคะทั้งแบบอัลมอนด์แล้วก็ไวน์นะที่ขนส่งมาจากเรือนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อเสียอยู่นะคะบอกว่าคือเรือขนส่งอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แค่2ครั้งต่อปีเองนะคะคือทำได้แค่2ครั้งต่อปีเขาบอกว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการพูดถึงการขนส่งโดยใช้เรือสำเภาเนี่ยคือการสเกลคือการทำให้มันมีมากมีบ่อยมากกว่านี้นะคะคือพอตอนนี้เนี่ยมันมีแค่คนที่เป็นคนที่รับการขนส่งเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็แต่ถึงแม้จะมีน้อยทุกคนที่เป็นกลุ่มเล็กๆนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วที่จะเริ่มขยายนะคะการทำธุรกิจโมเดลแบบนี้มากขึ้นนะคะโดยผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งของแฟร์ทรานสปอร์ตเนี่ยคุณจอห์นลังเกอร์ลันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเซตอัพนะคะเวนเจอร์นะคะที่เรียกว่าอีโคคริปเปอร์นะคะในการช่วยจัดการนะคะการขนส่งอย่างที่มีอย่างที่ไม่มีอิมิชันเลยหรืออิมิชันฟรีเนี่ยทั่วโลกนะคะคือเขาวางแผนนะที่จะมีแบบเรือใบมากขึ้นเรือสำเภามากขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มมีเส้นทางการขนส่งที่มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่แถวยุโรปหรือแค่นอร์ทแอฟริกาเท่านั้นนะคะนี่เขามีพูดถึงเรื่องคอสตาริกาในคอสตาริกาเขาก็บอกว่าชาวแคนาเดียนเนี่ยคุณดาเนียลด็อกเกตเนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างเรือนะคะที่ชื่อว่าเซบ้านะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขากำลังสร้างอยู่นี้นะคะโดยเรือโปรเจกต์นี้โครงการนี้สร้างโดยใช้ไม้นะคะจากป่าดิบชื้นนะคะที่ล้มนะมาที่ล้มลงจากพายุนั่นเองนะคะแล้วก็ในเราเรียกว่าไม่ได้ตัดไม้มาแล้วการใช้ไม้ที่มันเหมือนล้มหลุดออกมาจากรากหลังจากเหตุพายุนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามจะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในระหว่างที่สร้างเรือลำนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเซลบ้านเนี่ยสามารถขนส่งของได้ถึง250ตันนะคะซึ่งก็พอเท่าๆกับ10คอนเทนเนอร์นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ถือว่าเป็นเรือลำที่ไม่ใหญ่นะคะมากถ้าเทียบกับคัตตี้ซาร์กนะคะซึ่งเป็นเรือลำก่อนหน้านี้นะคะที่สามารถขนส่งของถึง 20,000 ตันเลยทีเดียวนะคะคือใหญ่มากจริงๆนะคะเขาใกล้จบเขาก็จะพูดถึงว่าอุตสาหกรรมเดินเรือเนี่ยก็เริ่มว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เส้นขอบฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยกฎหมายหลายอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเริ่มลิมิตต่างๆนะเริ่มจะมีการบังคับในเรื่องการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์นะคะจากเรือนะคะแล้วก็เขาก็ทาง International Maritime Organization เนี่ยก็ประกาศนะคะว่าจะพยายามให้จะลดกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชันนะคะครึ่งหนึ่งนะคะภายในปี2050นะคะแล้วก็ Merck นะคะเรียกว่าเป็น Shipping Company ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ไปไกลกว่านั้นด้วยการบอกว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะภายในปี2050นั่นเองคือเรียกว่าจะไม่มีการปล่อยคาร์บอนเลยนะคะ คุณเทมเพอร์แมนที่เป็นตัวต้นของบทความนี้ก็พูดนะคะก็รับรู้นะคะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเริ่มอยากจะทำให้กระบวนการขนส่งเรือของเขาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็น energy efficient มากขึ้นนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นมันคนละมุมกันเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมาจากทิศทางตรงข้ามนะเรานำเสนอ emission free shipping ตอนนี้เลยคือเราทำตอนนี้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขนาดนี้ค่ะมันต้องทำแล้วอ่ะคือถ้าเกิดคุณจะแบบว่าจะตั้งเป้าเลยยาวๆเนี่ยมันน่าจะช้าไปนะคะเขาบอกว่าระหว่างนี้เขาทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยว่าจะทำอย่างไรให้มันเป็น emission free มากขึ้นเรื่อยๆนะคะฝ่ายมองว่าบทความนี้เป็นสิ่งที่ทำให้บางทีเราก็ต้องย้อนกลับไปเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยู่กันมายังไงแล้วแบบโอเคต้องยอมรับว่ามันคงไม่ efficiency คือมันคงไม่แบบมีประสิทธิภาพเท่าปัจจุบันแน่ๆเพราะว่าหลายอย่างในเรื่องของวิทยาการแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามีเนี่ยมันคือการดำเนินชีวิตอย่างค่อนข้างสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะก็วันนี้นะคะเราทราบถึงฟู้ดไมล์นะคะของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ